Бұл Азаттық арнасы микрофон алдында мәншіға сауытайым. Өзбекстан бас прокуратурасының тергеушілері салық және кеден комитеттерін тексере бастады. Тергеушілер салық комитетінің қызметкерлерімен әңгімелесіп, жеке бөлмеге жиналып, мөрленген құжаттардың бір қатарын алған. Ішкі істер министрлігіндегі дереккөздің хабарлауынша, салық комитеті ғимаратының айналасы қатаң бақылауға алынған, ғимарат маңында сарбаздарды тасуға арналған жүк көліктері тұр. 31 қаңтарда ұлттық қауіпсіздік қызметінің басшысы Рустам Инаятовты қызметтен алған соң, салық комитетін басқаратын оның құдасы Батыр Партиевтің басына күн туды дейді. Тексерулер туралы алғашқылардың бірі болып хабарлаған журналист Сергей Ешков. Салық комитеті қызметкерлерінің мәліметіне қарағанда өткен аптада басталған тексерулер бірнеше миллиард сумның шамамен 8,5 миллион доллардың жетіспейтінін анықтаған. Содан кейін ауқымды тексеру басталған. Уз Метроном сайтының дерегі бойынша бас прокуратура әуелі 30 тергеушісін жіберсе, кейін олардың саны 65-ке жеткен. Хабарларға қарағанда салық комитетіндегі тексеру 15 сәуірге дейін жалғасады. Оның нәтижелері президентке хабарланады. Дәл осындай тексерулер Өзбекстанның кеден комитетінде де жүріп жатыр. Дереккөз мәліметіне қарағанда, тексеру аяқталған соң кеден комитеті қаржы министрлігінің қарауына өтуі мүмкін. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.